a potabilizadora, que quizáis sea un dos máis interesantes, dado que polo entorno no que está, no Paseo do Miño, está nun estado de conservación non bon, pero sí que está nun estado de conservación máis ou menos apto, co cual se pode aproveitar para usos de turismo, deportes, usos formativos, actividades formativas ou incluso actividades culturais. Por outro lado, falamos tamén do Bello Matadero, falamos tamén da bella depuradora, un edificio continuamente saqueado neste concello, saqueado hasta o punto de que xa prácticamente non queda ninguna ventana en pé, non queda ninguna porta que non este forzada e non queda ningún dos repostos e dos materiais que quedaron ali cando se pechou, porque recordemos que ademais este edificio se pechou en perfecto estado de funcionamento e a día de hoxe está totalmente desvalijado. Por tanto, aquí hai unha responsabilidade clara do equipo de goberno e tamén que se pode facer tanto co depósito da Piringalla como co depósito de Frixia. Incluso para este último depósito, para o depósito de Frixia, xa no seu momento se falou tamén de darlle un uso cultural, con unha sala de exposicións, con algún tipo de sala multifuncións, que